Ec de la lasta jaudo dum tri semainoi, ogdec quar pianistoi el dudec landoi rivalas en la decnaua internazia Chopin concurso en Varsovio. Dum la concurs tagoi oni serĉas la plej fidelan gardanton de la grandioza Chopin musica tradicio, kiu samtempe evoluigas ĉi tiun tradicion kaj proksimigos ĝin al la muzikŝatantoj en la mondo. Plej multnombre estas reprezentata Ĉinio kun 12 pianistoj. Pollando kaj Japanio havas po 13 reprezentantojn, Kanado kaj Usono po 4, la Suda Koreio 4, la Ĉina Tajpej, Britio kaj Italio po 3, Francio po 2. Po unu pianisto venis el Germanio, Portugalio, Malezio, Ĉeĥio, Hongkongo, Bulgario, Kartvelio, Hispanio kaj Vjetnamio. La pianistoin pritaxas la 17 persona jurio sub la gvido de la legendeca usona pianisto, la gaininto de Chopin concurso en 1970, Garrick Olson. Li de 4 jardekoj popularigas la muzikon de Frederico Chopin en la tuta mondo, konstante revenante por koncerti en Pollando. Inter la jurianoj troviĝas elstaraj Chopinologoj, eksaj konkurs laureatoj, pedagogoj, ekspertoj pri la vivo kaj kreado de Frederico Chopin. La konkurs pri aŭskultoj okazas publike en 3 etapoj, dum matenaj kaj vesperaj sesioj. La unua etapo daŭros ĝis la 7 de oktobro kun la partopreno de ĉiuj pianistoj. Al la dua etapo daŭronta ĝis la 22 de oktobro kvalifikiĝos 40 pianistoj. En la tria etapo prezentiĝos 12 pianistoj. Al la finalo inter la 10 kaj 12 de oktobro estos allasitaj 10 konkursintoj. La venkintoj de la 19 Chopin konkurso estos anoncitaj la 20 de oktobro, post kio okazos la solenaĵo de premiatribuo kaj la koncerto de la unuaj 3 laureatoj. La koncerto de pliaj laureatoj okazos la 22 kaj la 23 de oktobro. La organizanto de la konkurso estas la Nacia Instituto de Frederico Chopin, la plej granda Chopinologia centro en la mondo, kiu promocias, protektas kaj popularigas la muzikan heredaĵon de la pola komponisto.